When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lytter til en PowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med nøglen til din hjerne.
Velkommen tilbage til nøglen til din hjerne. Jeg hedder Jørgen Svendstrup. Jeg sidder her i vores podcast live studie i Søborg, København.
Ja.
Dig, Anne ja. Og mig.
Ja.
Og vi har jo et live publikum på. Vi har sådan et inspirationsaften her hos Empowermind i aften. Så hvis der er sådan en baggrundslyde, så er det derfor. Ja. Og Anne, du har fundet noget frem, vi skal tale om i dag.
Det har jeg. Jeg har fået et spørgsmål fra en af vores kære lytter.
Mm-hmm.
Jeg vil tillade mig ikke at nævne personens navn her i dag eller her til aften, fordi det er en person, som rigtig gerne vil være anonym,
ja.
Fordi det er noget meget personligt.
Okay.
Men jeg læser lige op, hvad det er, vedkommende har spurgt om. Vedkommende skriver, kære Jørgen og nøglen til din hjerne. Jeg er et voksent barn fra en dysfunktionel familie. Jeg er i en sen alder blevet opmærksom på min opvækst, har budt og stadigvæk byder på misbrug, grænseoverskridelser og krænkelser. Jeg har forstået mønstret, den klassiske dysfunktionelle familie og dramatrekant i fuld flor. I min udvikling har jeg et spørgsmål, der går på, hvorfor det er så smertefuldt at opleve krænkelser og misbrug. Jeg er intellektuelt klar over, at ens tilstedeværelse, ens følelser og nærhed bliver forsøgt gjort til genstand for andres behov og dagsorden. Men jeg forstår ikke, hvorfor det føles så ubehageligt. Hvorfor er det så kraftig en følelse at blive udsat for krænkende adfærd, misbrug og grænseoverskridelser? Og som et bispørgsmål vil jeg også gerne høre jeres bud på forskellen mellem netop de tre begreber, misbrug, grænseoverskridelse og krænkelse.
Okay.
Og så skriver vedkommende på forhånd tak fra en lytter, der på meget kort tid er blevet meget klog af jeres mange gode podcast.
Tak skal du have. Det var et udfordrende spørgsmål, synes jeg.
Ja, bestemt.
Men det er da godt, vi har en hel halv time, så.
Ja, ja.
Der er simpelthen ting. Må jeg se, hvad det er, der står her?
Ja, fordi
Jeg er intellektuelt klar over, at tilstedeværelse, følelse og nærhed bliver forsøgt gjort til genstand for andres behov og dagsorden. Og det er jo det enkle svar på, hvorfor at det gør så ondt.
Ja.
Så når nu vores lytter sådan set fuldstændig er klar over, at det er derfor, så antager jeg, at spørgsmålet må handle om noget andet. Altså så må det handle om, hvad er det så i virkeligheden? Hvorfor gør det så i virkeligheden så ondt, når vi bliver krænket? Kunne vi ikke godt forestille os det?
Jo, fordi, det tænker jeg.
Fordi det er jo svaret, tænker jeg, ikke? Når vores følelser bliver krænket, og vores nærhed og vores tillid osv., så gør det ondt. Men hvorfor er det egentlig sådan?
Mm. Mm?
Så lad os starte der. Altså, og så tror jeg altså, vi bliver nødt til at spole lidt tilbage i tid, fordi vi skal helt tilbage til... Vi skal helt tilbage, vi skal langt tilbage, Anne, i dag.
Hvor langt?
Ja, vi skal tilbage til der, hvor vi var celler, altså én celle.
Det kan jeg nok ikke huske så meget.
Nej, det er pænt, jeg tænker, ikke kun os, som, altså ikke kun dig og mig, men der, hvor menneskeheden var encellede organismer.
Det er langt tilbage.
Fordi nogle gange, så jeg ved ikke, hvor tit du som lytter tænker over, at det faktisk er det, du kommer fra, at du engang så var en eneste celle, og at alt, hvad der overhovedet fandtes på kloden, var encellede organismer, som så samlede sig i sådan nogle cellehobe, blev til flercellede organismer, og så pludselig så var der en kat, og så var der dig. Ikke? Altså, og så var der nogle
Miau.
Så var der noget lidt ind imellem os, ikke?
Ja.
Og fordi det, jeg tænker, det i virkeligheden handler om her, det er noget, som er en helt grundlæggende biologisk egenskab. Og hvis vi går tilbage til encellede organismer, så er der nogle bestemte karakteristika, blandt andet det, at celler er, altså vi opfører os dybest set, vi er jo, når vi nu er sådan en cellehob, så opfører vi os dybest set stadigvæk grundlæggende, som den enkelte celle opførte sig for millioner år siden. Forstået på den måde, at vi agerer efter de samme grundlæggende principper. Og jeg kan huske, vi har haft en podcast for noget tid siden, hvor vi talte om det der med, at hvis man putter gift ned i en petriskål. Mm. Kan du huske det?
Ja.
Så stikker cellerne af.
Ja.
Og det handler helt grundlæggende om, at celler ikke bryder sig om smerte. Så vi er designet som biologiske organismer til at undgå smerte.
Mm.
Så hvis der kommer en smertekilde, så vil en enkeltcellet organisme og vi på en nøjagtig samme måde forsøge at undgå smerten.
Ja.
Der er også noget andet, der kendetegner enkeltstående celler. Det er, at der er en cellemembran. Og celler, der ligger sådan i en petriskål, eller encellede organismer dengang, vi startede som sådan, blander sig ikke. Altså, de ligger ved siden af hinanden.
Mm.
Og faktisk rører de heller ikke ved hinanden. Der er sådan en elektrisk spænding imellem celler, der gør, at de ikke rører hinanden rent fysisk.
Okay.
Så det vil sige, at sådan en cellemembran er en afgrænsning mellem cellen og det omgivende terræn. Og en hvilken som helst, kan man sige, en hvilken som helst, noget der forsøger at trænge ind i cellen,
mm.
om det så er noget fysisk eller noget andet, det kan vi vende tilbage til, så vil det være en trussel for cellen, og så vil cellen forsøge at fjerne sig, hvis det er muligt. Så det er, og det er det, der er egentlig definitionen på smerte, det er det, vi trækker os fra,
mm.
uanset om det er fysisk smerte eller psykologisk smerte, så vil vi helt fuldstændig, som en biologisk nødvendighed, trækker os for den smerte, for det er det, der har gjort, at vi har overlevet og blevet gået fra celler til larve, til kat og til dig.
Ja.
Okay? Så, og det er nok i virkeligheden det handler om. Og når vi så taler om os, om dig og mig og vores lyttere, så er vi jo også, vi har jo dybest set også en, ja, vi har masser af små cellekerner indeni, men vi har jo også en ydre skal, mm. som ligesom definerer os som det individ, vi nu er. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, at vi jo dybest set som individer, både fysisk og psykologisk, er helt ukrænkelige. Altså, vi er jo helt unikke individer. Bare et eksempel. Hvis, kender du ikke det der med, at nu sidder vi lidt tæt på hinanden i dag, Anna, ikke? Men kender du ikke det der med at stå og tale med mennesker, der står lidt for tæt på?
Især hvis man ikke kender dem.
Yep, ja, hvis man ikke kender, så lige står sådan lidt for tæt på.
Så er du gået lidt ind i min sfære.
Din sfære?
Ja.
Ikke? Lige akkurat din sfære.
Mm.
Og det er jo faktisk en af mange måder, vi beskriver på, hvor vores... Og den der sfære, den er jo så ikke her. Den er sådan, den er lidt længere væk, ikke?
Ja.
Her skal vi have fat i et andet biologisk begreb, som er homeostase, som er vores organismes forsøg på at skabe stabilitet eller balance. For eksempel, hvis du fryser, så vil du gerne have tøj på for at opretholde din naturlige temperatur. Hvis du er tørstig, vil du gerne have vand for at opretholde balance. Og det gælder for celler, og det gælder for os, at vi er så sårbare over for variationer, eller hvad hedder det, udsving i homeostasen, at vi i virkeligheden føler os som værende livsfare, og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at og bringe os tilbage i den her balance. Så de her faktorer gør, at vi rent fysiologisk og mentalt oplever os som et ukrænkeligt individ, og en hvilken som helst krænkelse, og det kan vi lige komme ind på senere, hvad det egentlig er, vil vi opleve som en form for individangreb, et overgreb, og reagere på det.
Okay.
Og det kan så gøre ondt, af forskellig grad. Der kan være forskellig grad af smerte, afhængig af, hvor voldsomt det pågældende overgreb er.
Mm.
Og nu kom vores lytter med et par eksempler. Hvad var det, ordene var? Det var misbrug og grænseoverskridelser.
Og krænkende adfærd, ja.
Og, ja. Og jeg tænker lidt, at krænkelser, det er måske sådan en... Nu er jeg jo ikke professor i semantik, så det der med at forklare præcis, hvad ordene betyder, det tror jeg, jeg skal afholde mig fra. Mm. Men umiddelbart tænker jeg, at krænkelse, det er sådan et paraplybegreb. Men at der ligger i ordene, der ligger rent semantisk nogle variationer om, hvad det handler om. Altså for eksempel misbrug, det er når du bliver brugt på en ufed måde.
Mm.
Og så kan man spørge, om det overhovedet er fedt at blive brugt på nogen som helst måde.
Ja.
Men misbrug, der ligger, der bliver du brugt til et eller andet, som ikke er godt.
Ja.
Og grænseoverskridelse taler også lige ind til det, vi i virkeligheden har talt om her, ikke? At der åbenbart er en grænse.
Mm.
At vi har en fysisk grænse, og vi har en psykisk eller en mental grænse. Og begge dele er sådan set lige centrale. Så det vil sige, hvis jeg slår dig, så er det et overgreb på din fysiske grænse,
mm.
mens et fysisk overgreb, hvad hedder det, at jeg taler ned til dig, eller hvad jeg nu kan finde på at gøre, så vil det være et psykisk overgreb,
mm.
i en eller anden grad, ikke?
Ja.
Stærk eller... Og så kan man sige, hvad er så det, der gør, hvor smertefuldt det er? Fordi to mennesker, der står ved siden af hinanden, kan jo dybest set blive udsat for den samme type overgreb. Og jeg ved godt, når vi taler overgreb, så er der måske nogle konnotationer, der gør, at vi godt kan, at vi tænker om, så er det seksuelle overgreb. Men dybest set så er overgreb et hvilken som helst form for indbrud, der bypasser denne her fysiske eller mentale grænse.
Mm.
Og dermed i virkeligheden krænker cellekernen, eller hvad hedder det, cellevæggen, krænker, hvad hedder det, den her synlige eller ikke synlige barriere.
Mm.
Så det er egentlig definitionen på et overgreb eller en krænkelse, det er, at en hvilken som helst ting, der bryder ind over individet, opleves som en krænkelse af forskellig grad.
Men der har jeg jo lige et spørgsmål, mm. fordi nu siger du, at det er krænkelse eller overgreb, eller hvad man nu end kalder det, men der er jo også stor forskel på, som vi kom ind på lige tidligere, om det er en person, du kender for eksempel, eller ikke kender. Mm. Nu nævnte du det der med, at om man sidder tæt eller sådan noget, mm. fordi hvis det er en, som jeg overhovedet ikke kender, mm. så vil jeg nok synes, at hvis vedkommende stod sådan helt tæt på, ja. At det vil være lige lidt for meget,
ja.
Men hvorimod, hvis det var dig eller en anden, og jamen, jeg kender jo dig, så er det ikke så... krænkende-agtigt, eller hvad skal man sige, grænseoverskridende.
Ja, ja. Og der, i virkeligheden skal vi, og det her, det er jo ikke noget, vi normalt, tror jeg, de fleste af os tænker over, mindre vores lytter lige havde rettet os og vores opmærksomhed på det, ikke? I virkeligheden skal vi også her tilbage og lede efter vores helt grundlæggende måde at overleve på, og det er, at de, der har været med i vores egen stamme, de har været mindre farlige end dem, der kommer fra en anden stamme.
Mm.
Og det vil sige, at vi per definition som individer vil være mere forbeholdende og mindre tillidsfulde over for nogen, der er fremmede. Og med god grund, fordi der var større chance for overlevelse, hvis jeg passede lidt på dem, som ikke lignede mig selv, eller som kom fra en anden familie eller en anden stamme. Og så kan man sige, så er det ligesom fulgt med den helt grundlæggende mekanisme, ikke? Mm. Som en overlevelsesstrategi, der gør... at som det mest naturlige i hele verden, jamen, så må en, der vi kender, stå lidt tættere på, end en, vi ikke kender.
Ja. Okay.
Så der er en grund til, at vi agerer, som vi gør som mennesker.
Ja.
Og så var der den der meget interessante ting, som vores spørger er inde på. Hvorfor gør det så ondt?
Mm.
Som jeg lige var inde på, så er der jo forskel på, at to mennesker kan sidde ved siden af hinanden og blive udsat for det samme, og den ene føler sig mere krænket end den anden, eller føler sig mere... smertefuld end den anden, afhængig af, hvem vi ligesom er. Og der skal vi ind og lede i vores egen fortid, typisk, for årsagen til det. Fordi nu fortæller vores lytter, at hun selv kommer fra et hjem, hvor hun har, eller en dysfunktionel familie har oplevet krænkelser af en eller anden grad i tidligere sit liv. Og når vi... Og når vi gør det, så sker der det, at der bliver etableret en knap dybt nede i amygdala, som er, det er der vores instinkter, de bor, vores følelsesmæssige instinkter, de bor i amygdala, eller de bor faktisk helt inde i den allerældste krybdyrhjerne. Og på den måde, så ligner vi derinde, der ligner vi reptiler. Så der er nogle af de der instinktive følelser, det er jo for eksempel sådan nogen som hvis vi bliver udsat for frygt, at vi så stivner eller kæmper. Mm. Altså de er helt instinktive krybdyrsreaktioner, vi kan have.
Eller flygter.
Eller flygter, ja, som ja. Mennesker.
Ja.
Men udover de her grundinstinkter, som vi er designet til at født med, så vil vi kunne få lægge nye instinkter ned i den her pakke. Mm. I form af nogle knapper, der bliver etableret, når vi på et tidspunkt i vores liv bliver udsat for voldsomme krænkelser. Så vil vi dybt i hjernen etablere nye knapper. Og det er der en god grund til, at vi gør. For det betyder, at når jeg på et eller andet tidspunkt i mit liv bliver udsat for noget, der minder bare remotely om den adfærd, så vil jeg kunne reagere meget hurtigt, meget instinktivt og typisk meget voldsomt.
Mm.
Og igen er det jo meget smart, for det betyder jo, at der øger sandsynligheden for, at jeg enten fysisk eller mentalt overlever det overgreb, som jeg bliver udsat for. Og ulempen ved det er jo, at den form for knapper kan aktiveres af anden adfærd, der kun ligner, kan man sige, det oprindelige overgreb lidt. Og på den måde så plejer jeg at tale om det som en, det tror jeg har nævnt tidligere, som sådan en allergisk reaktion. Ikke? Altså det er jo ikke meningen, at der er nogen, der skal få en voldsom allergisk reaktion af at spise en gulerod.
Nej.
Altså det er simpelthen, det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Men der er en eller anden grund til, at vores immunforsvar skaber en meget kraftig reaktion over for lige akkurat det fødemiddel.
Ja.
Som typisk vil hænge sammen med, at der måske er noget andet, som er livsfarligt for os, eller vi var udsat for noget på det tidspunkt, som var uhensigtsmæssigt, der gør, at det vil være sundt for os at forsvinde fra det.
Ja.
Men på samme måde, så vil sådan nogle meget stærke automatreaktioner på selv mindre små krænkelser senere, være en overreaktion på, at der er blevet trykket på en rød knap. Og det er så en uheldig bivirkning, fordi det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at flyve helt op i det røde felt, fordi der er en, der kommer til at sige en uheldig bemærkning, for eksempel.
Mm. Mm. Ja.
Og derfor så vil nogen reagere meget voldsomt og opleve det ekstremt smertefuldt. Og det tyder på, at vores lytter i det her tilfælde har god grund til at reagere kraftigt på det, hun oplever som værende grænseoverskridende.
Ja.
Vil du med på en rejse for livet og samtidig lære at hjælpe andre videre i deres liv? Så er ICI Coach-uddannelsen måske noget for dig. Læs mere på empowermind.dk.
Men det er vel også lidt ligesom, altså det der hun spørger om, det er hvorfor er det så ubehageligt? Jamen, det er vel ikke kun krænkende adfærd og misbrug osv., som man gemmer herom bagi i hovedet et eller andet sted. Altså, det er jo også alt muligt andet, hvis man er ude for et eller andet voldsomt, som kunne være alt muligt andet, jamen så gemmer man vel også den her oplevelse, og så når der er et eller andet, der minder om, jamen så enten tager man flugten, eller på en eller anden måde prøver at forsvare sig selv.
Ja, og spørgsmålet er, om det ikke netop er noget, kroppen eller sindet oplever som overgreb.
Mm.
Altså det kan godt være, at vi ikke tænker det som overgreb. Et eksempel er for eksempel, altså nu har vi talt om sådan lidt, måske lidt voldsommere overgreb og ting, vi kan opleve i vores barndom.
Ja.
Men hvis vi nu følger denne her med cellemembranen til dørs, så taler vi i coachingen for eksempel, der taler vi om verdensbilleder. Altså inde i min cellemembran, der er der et verdensbillede om, hvordan den verden den ser ud. Og den er defineret af mig på baggrund af de erfaringer, jeg har gjort mig hele mit liv. Og jeg er helt fuldstændig overbevist om, at det verdensbillede er helt rigtigt. Og det vil sige, så må dit være en lille smule mindre rigtigt.
Mm.
Ikke? Fordi ellers har jeg jo valgt dit, kan man sige. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at et hvilken som helst udfordring af mit verdensbillede, dybest set er et overgreb. Fordi når der nu er noget, der er sandt for mig, og du udfordrer det, selvom det er en lille smule, du udfordrer det, så er det faktisk det modsatte af at respektere mit verdensbillede. Så det vil altså sige, at noget vi ikke nødvendigvis på nogen måde tænker over som værende krænkelsesadfærd, eller grænseoverskridende adfærd, eller overgreb. I virkeligheden er det bare noget, vi vil kunne sige, at det er jo fordi, det er jo, nej, det er jo ikke noget. Det tager jeg mig ikke af. Men hvis vi skal følge tænkningen til dørs, så er det et overgreb, når jeg fortæller, siger noget, ej, det passer ikke, det er sådan her. Ikke? Så går jeg jo ind over din sfære, bare den mentale sfære. Og det her, det er noget, som vores, når vi nu arbejder på vores coachuddannelser, så en af grundpillerne i coachingen handler netop om, at holde sig i sin egen sfære, og stille spørgsmål ind i den anden sfære, fordi spørgsmål, så længe spørgsmålene er åbne, så er de renset per definition for overgreb. Ja, fordi så, jeg kan ikke putte noget ind i den andens verdensbillede, når jeg stiller et åbent spørgsmål. Men hvis jeg stiller bare et lukket spørgsmål, eller et spørgsmål med en intention i, så kan jeg i virkeligheden lave en projektion. Og en projektion er i virkeligheden at lave et lille overgreb på et andet menneske. Mm. Og det synes jeg er lidt tankevækkende, fordi at vi som mennesker gør det uafladeligt. Spørgsmålet er, om vi i virkeligheden ikke hver dag, når vi taler med andre mennesker, i ekstrem høj grad forsøger at lave projektioner og overbevise den anden om, at vi selv har ret, fordi vi synes, det verdensbillede, vi selv har, er det fedeste.
Kan du ikke lige give et eksempel på det der?
Det kunne for eksempel være, hvis du nu var vegetar, og hver eneste gang, at vi skulle spise frokost, så prikkede jeg lidt til dig og sagde, men kom nu igen, spis nu bare en bøf, hallo, og så videre, ikke? Det kunne være så lidt drillende måske, ikke? Vi kunne endda måske lidt grine af det. Det er ikke sikkert, du synes, det var super sjovt egentlig, fordi det var måske vigtigt for dig, det der med at være vegetar. Så på den måde er eksemplet en lille smule dårligt, fordi her er der noget, hvor at du faktisk måske vil opleve
et lille bitte overgreb. Men når vi sidder på en coachuddannelse, og der arbejder man jo sammen hele tiden på kryds og tværs, ikke? En, der er fokusperson, og en, der er coach.
Coachen og fokuspersonen sidder og taler sammen. Fokuspersonen siger, jeg kunne godt tænke mig at gå lidt mere, gå ind i turen. Og coachen siger så du kan godt tænke dig at spacere lidt mere. Jeg ved ikke spacere, om det lige er et ord, der bliver brugt. Ikke? Men i virkeligheden er det et lille bitte overgreb. Fordi at jeg går ind og laver en projektion med et andet ord. I stedet for loyalt at bruge det ord, som du har sagt. Og det er ikke noget, vi på nogen måde vil... De fleste af os vil lægge mærke til i hverdagen. Men det er sådan noget, som man faktisk... Den der sproglige opmærksomhed begynder vi at lægge mærke til under sådan en coachuddannelse. Fordi at det er igennem de her ord og vendinger, vi bruger, det bliver så tydeligt, hvornår vi forsøger at lave projektioner. Og det der med at komme med et råd, for eksempel, ikke? Det er fordi, i mit verdensbillede, så er det en god ting at agere på den her måde i en bestemt situation.
Ja.
Så jeg kommer med en god intention, kommer jeg og giver dig et godt råd. Men i virkeligheden... så træder jeg lige ind i dit domæne, for jeg ikke engang måske endda bedt om tilladelse til at give dig et råd. Jeg giver det bare.
Mm.
Og ja, det kan godt være, at vi synes, det er meget fedt at få et råd, men hvis vi, og nu er vi i gang i at nørde, så er det dybest set et overgreb på din integritet ind over din cellemembran. Okay. Så kan man så sige, at det er småsingsafdelingen, men på noget af det, der er tankevækkende på sådan en coachuddannelse, det er for tydeligt, det bliver, at det er ubehageligt, når et andet menneske begynder at træde ind over ens domæne. Det vil sige, den der fornemmelse for bevidstheden om, hvad det er, der sker, den bliver ekstremt tydelig.
Er det også i den forbindelse, man for eksempel bruger den sætning, der hedder, du skal ikke lægge ord i munden på mig?
Super altså, godt eksempel.
Ja.
Og når du siger sådan, du skal ikke lægge ord i munden på dig, så er det fordi, du ikke synes, det er fedt.
Ja.
Så det er i virkeligheden en lille bitte smerte.
Hmm.
Ikke? Det er en lille bitte smule gift, der bliver dryppet ned i petriskålen.
Ja.
Ikke særlig meget. Og så er du med det bagefter.
Ja, ja. Ja.
Så finder du en anden snak med. Mm. Ikke? Så finder du en anden celle, du kan snakke med i stedet for.
Præcis.
Så det vil sige, at vi er ekstremt primitive, når det kommer til det.
Mm.
Men der er en god grund til, at vi agerer, som vi gør.
Ja.
Den var
dyb.
Ja. Jeg ved ikke, om den var for nørdet i dag, men altså...
Nej, jeg tror, den var god. Kom vi også ind om på det der med, hvad er forskellen på de tre begreber? Ja, det gjorde vi lidt, ikke? Med misbrug, grænseoverskridelse og krænkelse. Fordi hvor du sagde, at jamen, man kan egentlig sige, at der findes forskellige former for krænkelse.
Ja, eller misbrug. Og misbrug er en, og...
Ja.
Altså, men det ligger lidt i ordene, synes jeg. At der, men jeg tror, ofte bruger vi som mennesker de her begreber lidt i flæng, uden nødvendigvis at tænke så meget over, hvad det præcis dækker.
Ja.
Nu nævner vores anonyme spørger, hun når, nævner også dramatrikanten, som vi jo har henvist til et utal af gangen her i Nøglen til din hjerne.
Det må man sige.
Og noget af det, jeg for eksempel, der er interessant, det er jo, synes jeg, det er det der med, at en ting er, at jeg bliver krænket på min cellemembran. Enten den fysiske eller den psykiske, ikke? Den ja. Mentale. Mm. Men er det ikke interessant, det der med at blive krænket på en andens, på vegne af en anden cellemembran? Mm. Altså jeg bliver krænket på dine vegne.
Ja.
Fordi det her, det gør celler ikke. Celler går ikke ind og bliver krænket på andre cellers vegne. Fordi det er cellens ukrænkelighed, vi taler om her. Men det har intet, altså der er ingen som helst form for biologisk mening i at gå ind og blive krænket på en anden cellens vegne.
Men hvorfor gør man så det?
Jamen det, ja. Jamen der skal vi ind i den der dramatrikant, fordi de der, ja, nu bliver jeg nødt til at riste den helt ekstremt kort op, ikke?
Ja.
Altså vi har et offer, vi har en redder og vi har en forfølger.
Ja.
Alle tre parter er afhængige af hinanden, gensidigt afhængige.
Ja.
Hvis nu at du er offeret og jeg krænker dig, så den tredje person, som bliver krænket på dine vegne, det er per definition redderen.
Mm.
Og redderen har en god intention, men det redderen sjældent tænker over, tænker jeg, det er, at redderen i virkeligheden er med til at fastholde offeret som offer, ved at gå ind og redde offeret.
Mm, ja.
Så derfor er det dybest set, hvis vi gerne vil støtte mennesker til at træde ud af offerrollen, så det absolut dummeste, vi overhovedet kan gøre, det er at gå ind og redde vedkommende, fordi det er den sikreste måde at fastholde offeret i offerrollen på.
Hvordan redder man så vedkommende?
Jamen, det skal vi ikke. Vi skal ikke redde nogen. Nå. Vi kan støtte nogen, men vi skal ikke redde nogen. Fordi okay. Når vi går ind og redder nogen, så tager vi ansvar fra den anden celle.
Mm.
Og cellen har et 100% autonomt ansvar og ejerskab for egen cellemembran. Og så kan vi støtte den celle til at opleve sig selv som tilstrækkeligt ressourcefuld til at kunne påtage sig ansvaret. Men hvis cellen går ind og forsøger at redde en anden celle, så fucker vi op i hele den der biologi der. Så det er ikke en særlig god idé.
Men hvad nu, hvis vedkommende ikke er så ressourcestærk, så vedkommende kan påtage sig ansvaret og komme ud af den her offerrolle? Altså, så er det vel ikke nok bare støtte?
Men så i virkeligheden har redderen her allerede lavet en antagelse om det andet menneske, og er dermed med til at fastholde det menneske i den ressourcesvage tilstand. Så det, der i virkeligheden er brug for, det er en anden måde at se det menneske på. Det er at se mennesket som et menneske, som måske oplever sig selv som ressourcesvag, men som i virkeligheden har potentiale til at blive ressourcestærkt. Og nu er vi lidt inde i et andet område, ikke?
Ja.
Men det er virkelig meget af det, coaching egentlig handler om. Det er at lære at se et hvilket som helst menneske, som et menneske med et stort potentiale for at blive mere, altså der er mange, der kommer til coaching eller til psykolog og sådan noget, som oplever sig selv som ressourcesvag. Men det er jo en overbevisning, de har, for i virkeligheden er det ikke sandt. Men så længe vi har overbevisningen om, at vi er ressourcesvage, så vil det fastholde os i den funktion. Var det en cliffhanger til et nyt program?
Ja, det tror jeg bestemt. Okay. Der skal nok komme et par spørgsmål omkring det, tror jeg.
Ja.
Det er jeg helt sikker på. Jamen, så tror jeg også, vi kom hele vejen omkring, gør ikke det?
Det ved jeg ikke, om vi gjorde.
Vi kom i hvert fald dybt ned.
Og langt tilbage.
Ja. Og langt tilbage, ja. Jamen, tusind tak for det. Hvis der nu er nogen, der har nogle spørgsmål, måske i forlængelse af det her, eller helt andre spørgsmål.
Det behøver ikke være så kompliceret.
Nej, det er jo det.
Ja.
Men så kan de jo altid skrive til os på podcast@empowermind.dk.
Ja, og jeg vil benytte lejligheden til at lige nævne, at vi har fået en ny app, Mental Træning Pro.
Ja.
Og den kan hentes på App Store, og lige om lidt også, nej, den er faktisk også på Google Wallet, når det her program kommer ud lige om lidt.
Google Play. Ja.
Så, og der kan du få fri adgang til alle de mentaltræningsprogrammer, vi overhovedet har, over 40 i øjeblikket, der kommer flere hver måned, og 14 dages gratis adgang, og der er næsten ingen grænser for, hvad det kan hjælpe dig til. Så gå ind og læs mere om det, eller hent appen. Tak for i dag.
Tak.
Du har lyttet til Empowermind Podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
Hello. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.